Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, 6 апрелдеги берүүлөрдү баштайбыз. Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда сабактар онлайн системага өтүп жатат. Кыргызстандын даярдыгына кайрылабыз жана Түркиядагы кыргызстандык студенттерден кабар алабыз.
Бүгүн биз колубузда Кыргызстанга кетем деген, анык кетем деген 150 жакындап калды. Ошончо студенттердин бизде азыр аты жөнү бар.
Ошондой эле эл үнү түрмөгүн угасыз.
Чиновниктер жана депутаттар, мен деле жашым оңой эмес, 56 келип калды. Өтүнүч, эгер ушуну уксаңар.
Баяндар бир аздан соң башталат. Азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, кутмантаңыздар менен. Ысык көлдө 10 күндөн бери изделип жаткан окуучунун сөөгү көлдөн табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, Жетебүз районунун Боз Бешик айылында 16 жаштагы окуучу 27 мартта айылдаштары менен көлдүн жээгине эс алуучу жайлардын бирине барышкан. Ал өзүнчө кетип, ошол бойдон дайынсыз жоголгон. Куткаруучулар 10 күндөн бери издеп жүрүп, Марко Поло пансионатынын жакын жердеги суудан табышкан. Баланын сөөгүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Жапонияда жана Сингапурда коронавирусту жуктургандар көбөйдү. Жапониянын саламат сактоо министрлиги 5 апрелде Токиодо коронавирусту жуктургандардын саны кескин көбөйүп кеткенин билдирди. Ишембиде 130 жаңы учур катталып, 13 миллион калк бар. Баш калада жалпысынан бул илдетке кабылгандардын саны 1000 жетти. Жалпы өлкө боюнча COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 3100 ашканына байланыштуу Жапонияда өзгөчө кырдаал режими киргизүү чакырыктарда айтыла баштады. Коронавируска чалдыккандардын саны Сингапурда да соңку бир сутка ичинде кескин жогорулап кетти. Жекшембиде жаңы 120 адам катталды. Ооруп калгандардын көбү мигранттар. Бул мамлекетте жалпысынан 1308 кишиден COVID-19 аныкталган. Алардын 6 көз жумган. Аларда Испанияда бул оорудан өлгөндөрдүн саны соңку 3 күндөн бери төмөндөп жатат. Акыркы бир суткада ичинде 674 адам ажал тапты. 5 апрелге карата бул өлкөдө 12500 киши каза болду. Саламат сактоо министрлиги Сузакта пневмониядан каза болгон дарыгер жөнүндө маалымат таратты. Министрликтин маалыматына ылайык, дарыгер коронавируска байланыштуу эч кандай жумушка тартылган эмес. 31 мартта Сузактагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 64 жаштагы психиатр дарыгери райондук ооруканага дем алуусу кескин начарлап, пневмония диагнозу менен түшкөн. Анын абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бейтап былтыр декабрь айында ооруп, үй шартында дарыланганы белгилүү болгон. Анын COVID-19 вирусу анализи таза чыккан. Бейтап оорусунан улам 3 апрелде каза болгон. Буга чейин интернетте Сузактагы дарыгердин өлүмүнүн айланасында ар кандай кептер тарап, социалдык тармактын колдонуучулары бийликтен так маалымат берүүнү талап кылышкан. Орусияда дарыланып жаткан Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкулов 6 апрелде Екатеринбургдан чартердик рейс менен Кыргызстанга келет. Бул тууралуу Кактус медиа агенттигине Курманкулов өзү маалымдаган. Ал Москвадагы ооруканадан ушул жумада чыгарылганын жана өз алдынча басып сүйлөп калганын айтып берген. Ал мекенине келгенден кийин обсервацияга алынаары кабарланды. Былтыр август айындагы Кой таш окуясында жараталган Самат Курманкуловдун дарылануусуна өкмөт 1 000 000 сом бөлгөн. Ал эми өкмөттүн атайын буйругу менен саламат сактоо министрлиги тарабынан 4 000 000 сом кошумча каралган. Самат Курманкулов Кой ташта 2019-жылы 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башына таш тийип оор жарадар болгон, бир нече күн бою комада жатып, 11 августта Орусиядан келген дарыгерлер менен кошо консилиум өткөрүлгөндөн кийин 12 августа Москвага которулган. Бишкекте ага 2 жолу операция жасалган.
Рахмат, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жамгыр болоорун эскерткен, күндүз жаан чачын болбойт деп кабарланды. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 21, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 24 градус ысыйт, Ысык Көл жана Нарын облустарында 18 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда 5 градус нөлдөн жогорулайт. Ал эми Бишкек шаарында +21 градус болот. Бул 6 апрель күндүз күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат болду. Соңку маалыматтарга караганда коронавирус дүйнөнүн 183 мамлекетине тарап, аны жуктуруп алгандар 1,225,000 ашты. Алардын 67,000 каза болуп, 250,000 көбү сакайды. Илдетке байланыштуу бир катар мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстанда да карантин режими сакталууда. Кыргыз өкмөтү мектептерде 8 апрелден тарта дистанттык окутуулар башталарын билдирген. Алдыда онлайн мектеп системасы жөнүндө макаланы уга сысаны Айкөл Нурланбеков сунуш кылат.
Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков коронавируска байланыштуу карантинге жабылган мектептерде дистанттык окутуу 8 апрелден тартып башталарын айтты. Анын белгилешинче сабактар кадимкидей базалык планга ылайык алдын ала түзүлгөн жадвал боюнча өтүлөт. Сабактар Кыргызстандын бардык аймактарын камтыган телеканалдар аркылуу көргөзүлүп, бир сабак 20 мүнөткө чейин созулат.
Аралыктан окутуу боюнча биз Бишкек шаарындагы креатив таалим номер 5-чи улуттук гимназия, андан тышкары 61-чи, 13-чү мектептер жана Ош шаарындагы алдыңкы мектептерден 210 мугалимди атайын видео сабактарды окутуу боюнча 1-чи класстан 11-чи класска чейинки бардык 4-чү чейректе окутула турган предметтер жана алардын базалык окуу программалары боюнча видео сабактарды тартып жатабыз. Вот азыр негизинен тартылып калды, азыр монтаждалып жатат. Жана ошол видео сабактарды биз РТР'дин илим билим каналынан, КТРК Баластан каналынан, Пирамида жана 5-чи каналдан, Санат телевидениясынан биз түз эфирден алып көрсөтөбүз.
Деге менен айрыкча аймактагы мектеп окуучулардын ата-энелери министрлик сунуштаган онлайн окутуунун жол жобосу, мындан сырткары окуучулар менен мугалимдердин ортосундагы түз байланыштарды ишке ашыруунун тартибине байланышкан суроолору арбын болуп жатат. Маселен, Нарын шаарындагы Ташбашат айылынын тургуну Айнура Мукчоеванын 6 баласы бар. Алардын 2 студент болсо, 3 мектеп окуучусу. Айнуранын үй бүлөсү аралыктан окутууну толук түшүнө элек экен.
Бул телевидениядан сабак өтүлөт деп атат. А булар балдардын расписаниясы кандай болот? 5-чи класстын сабагы менен 7-чи класстын сабагы бир убакытта көрсөтүлөбү же расписания боюнча түзүлүп берилеби? Мени ушул суроо ойлондурат. Биздин үйдө жалгыз мен иштегендиктен менде эле смартфон бар. Балдарыма ар бирине смартфон алып бергидей мүмкүнчүлүгүм жок.
Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков мындай көйгөйлөр жаралбаш үчүн телеканалдардан көрсөтүлө турган видео сабактарды министрлик окуучуларга ыңгайлуу жадвалдын негизинде көрсөтөөрүн айтты. Мындан сырткары азыркы кырдаалды түшүнүү менен кабыл алып, ата-энелерди сабактын маани магызын балдары менен бирге талдоого чакырды.
Интернет жетпеген жерлерде дагы бүгүн телевиденияларды тартат, толук көрүүгө мүмкүнчүлүк болот жана биз ыңгайлуу жасап беребиз. Себеби бир үйдө 2-3 окуучу окуган болсо, бир учурда телевизорду талашып калбаш үчүн биз ыңгайлуу расписанияларды түзүп, алдын ала ар жума алдын ала биз расписанияларды ар бир ата-энеге жана окуучуга жете турган электрондук форматтар аркылуу жеткиребиз.
Ал арада Ысык Көлдүн түп районундагы Корумду айылында жашаган Айзада Мусабаева видео сабактарды телеканалдардан көрүүгө жетишпей калган окуучулар сабактарды атайын тиркемеге кирип окуса болоорун уккан, бирок аны кантип, качан колдонору тууралуу кабары жок.
Эгерде видео сабакты убагында көрүп жетишпей калса, Мега-24 деген тариф колдонулат экен. Анда атайын тиркеме бар экен, бирок аны кандай колдонобуз? Бул боюнча жетиштүү бизде маалымат жок. Ал тарифке канча бирдик салыш керек, каяктан алабыз, качан алабыз? 8 апрелге чейин тарашса жакшы болмок.
Видео сабактарды телеканалдардан көрүүгө жетишпей калган окуучулар үчүн министрликтин санариптик окутуу боюнча билим берүү порталы ишке кирет. Бул порталга окуу материалдары, атайын тесттер жүктөлөт. Окуучулар билим алууда Google Classroom, Telegram, WhatsApp мессенджерлеринде колдонушат. Жыйынтыктоочу экзамендерде да мектепке келбестен тапшыруу мүмкүнчүлүгү каралууда, дейт билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Омуров. Ал эми Мега-24 мобилдик тиркемесин Альфа Телеком компаниясы өлкө мугалимдерин бирдиктүү корпоратив тарифине кошуп, уюлдук телефондо бирдик жок болгон учурда да иштей бере турган кылган.
Өзүбүздүн разработчиктерибиз Мега-24 деген бир мобилдик тиркеме иштелип чыккан. Ошол мобилдик тиркемеге Билим берүү министрлигинде иштелип чыккан онлайн сабактардын баарын тең бүгүнкү күндө биз киргизип атабыз. Андан тышкары биз тиркеме аркылуу жана кетип аткан трафиктердин баары тең биздин бардык окуучуларга акысыз болот. Кыргызстан боюнча 1,300,000 окуучу бар экен. Ошо 1,300,000 окуучуга жана 80,000 мугалимге Кыргызстан боюнча Мегаком компаниясы акысыз сим-карталарды жакын карада таратып баштайбыз. Көп эле жарандарыбыздыкы Мегакомдун өзүнүн сим-карталары бар. Ага физический сим-картаны алып барып бериштин кажети жок. Бизге ошол билим министрлиги жалпы тиркемесин берет. Списогун номерлерди аларга биз бияктан эле прописка кылып коебуз. Бул онлайн обслуживание өтөт.
Билим берүү тармагы боюнча адис психолог Асылбек Жоодамбеков бүгүнкү күндө ар бир ата-энеге педагогикалык сабаттуулук боюнча чоң жоопкерчилиги илингенин айтат. Ар бир баланын дилиндеги сөздөрдү угуп, ар бир бала менен сырдашып, ата-энелик кылуунун өзгөчөлүгү эми билинет, дейт Жоодамбеков.
Ата-эне бүгүнкү күндө бала менен кызыктуу убакыт өткөзүү менен катар эле бала менен чогуу ушул онлайн ресурстарын биргеликте алып кетип биргеликте үйрөнүшүбүз керек.
Коронавируска байланыштуу 15 апрелге чейин Кыргызстандын айрым аймактарында өзгөчө абалда жарыяланып, мектеп, бала бакча жана жогорку окуу жайлары убактылуу жабылды. Айкөл Нурланбеков, Азаттык, Бишкек.
Коронавирус салаңынан улам Түркиядагы бардык жогорку окуу жайлары жайга чейин дистанттык билим берүүгө өткөн. Айрым университеттердин жатаканалары толугу менен жабылган. Ал эми өлкөнүн жогорку окуу жайларында билим алган 2000 жакын кыргызстандык студенттердин абалы кандай? Түркиядагы студенттер кантип жан багып жатышат деген суроого кесиптешим Эльвира Будайчиева жооп издеп көрдү.
Кыргызстандык мээрим Стамбул университетинин азык түлүк инженериясы бөлүмүндө докторантурада билим алат. Ал билим алуусун жана жатаканасын толугу менен өзү каржылайт. Мээрим курбусу менен менчик жатаканада жашап, окуудан тышкары дүкөндө сатуучу болуп эмгектенчү. Бирок Түркияда коронавирус пандемиясынан улам бардык соода борборлор жана коомдук жайлар жабылгандыктан мээрим азыр жатаканасынан чыкпаганга аракет кылат. Ал эч бир мекемеден стипендия албагандыктан жатаканада акчасын үнөмдөп жашоо мажбур болгонун айтты.
Коронавирус пандемиясы башталгандан бери жашообуз кыйла эле оордоп калды. Комнаталарда болсо плитка же болбосо ошол сыяктуу жылытуучу ысытуучу нерселерди колдонго болбойт. Походко колдонуп турган газ сатып алдык. Анан комнатабызда ошол газга кичинекей сковородкабыз бар, картошка, ушундай продуктыларды алып келип алып бул жактан өзүбүз жатаканадан тамак жасап ошентип жеп атабыз. Эгер ушул жашап аткан жатаканабыздын баягы администрациясы билип калса бизге штраф салат да, бирок биз аларга байкатпай, билгизбей кечинде бир маал болсо да тамак жасап ошентип жеп ушинтип.
Түркиянын жогорку окуу жайларында 155,000 жакын чет өлкөлүк студент билим алат. Алардын 2000 жакыны кыргызстандык студенттер. Дүйнөнү курчаган коронавирусту алдын алуу максатында Түркиянын жогорку окуу жайлар мекемеси жайга чейин университеттеги билим алуу дистанттык негизде болорун маалымдаган. Мындан улам жергиликтүү студенттер үйлөрүнө кетип, ал эми Кыргызстанга кайткысы келген студенттер аба каттамынын токтошу менен арада калышкан. Түркиянын Самсун шаарында жайгашкан 19 май университетинин коммуникация факультетинин 2 курсунун студенти Рысбек Исманов Түркиядагы студенттердин абалын социалдык тармактарда айтып келет. Жаш активист өзгөчө өз чөнтөгүнөн билим алган айрым кыргызстандык студенттер жатаканасыз, акчасыз ара жолдо калганын баса белгилейт.
Бүгүн биз колубузда Кыргызстанга кетем деген, анык кетем деген 120 ашуун 150 жакындап калды. Ошончо студенттердин бизде азыр аты жөнү бар. Биз жазуу түрүндө Facebook аркылуу, Instagram аркылуу, кандай болбосун социалдык тармактар аркылуу өкмөткө өзүбүздү жеткирүү максатында жазуу түрүндө постторду жазып атабыз, айтып атабыз, ошондой эле элчиликке айтып атабыз, эч ким көмөк көрсөтпөй жатат деген арыздануу, арыз муундары көп да. Өз чөнтөгүнө өзү окатын кылган студенттер аябай кыйналып атат бүгүнкү күндө.
Кыргызстандык студенттер Түркиянын 120 ашык университеттеринде билим алышат. Мамлекеттик Түркия стипендиялары программасы аркылуу келгендер менен катар жеке менчик университетте окугандар да бар. Түркия стипендиялары программасынын координатору Абдуллах Эрен өзүнүн Facebook баракчасынан бул программа аркылуу келип билим алып жаткан чет өлкөлүк студенттердин стипендиялары өз убагында берилип, жатаканалары төлөнүп жатканын билдирди. Конья шаарындагы Селчук университетинин магистранты Асель Акматалиева да Түркия стипендиялары программасы менен келген. Учурда ал карантинге карабай билим алуулары дистанттык негизде толугу менен уланып жатканын айтып берди.
Бул жактагы калган чет мамлекеттик студенттердин баарын бир жатаканага топтогон. Мурда ар кайсы жатаканада болчубуз. азыр баарыбыз бир жатаканадабыз. Бул жакта ошол мурдагыдай эле тамак-аштар берилип жатат. Болгону сыртка чыгууга бир гана маанилүү жумуш болгон учурда гана сыртка чыкканга болот.
Анкара шаарындагы ТЭД университетинин инженерия факультетинин доценти Мирбек Турдуев кыргызстандык студенттердин мындай кырдаалда мекенге кайтуусу кооптуу экенине токтолду.
Кыргызстанга барып дистанционный аяктан билим алуу да, анан бияктан дагы отуруп дистанционный билим алуу экөө бирдей. А бирок мындай ойлонуп караганда гарантия жок. Бияктан Кыргызстанга баратканда дагы самолеттон же болсо тиги международный аэропорттун ичинен да коронавирусту жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү аябай жогору. Ошон үчүн мен андай совет бербейт элем. Кыргызстанга барган барып аяктан дистанциондук билим алуунун улантуусун аябай жактырбайт элем. Бул туура эмес деп ойлойм.
4-апрелден тарта Туркияда COVID-19 вирусун алдын алуу максатында 20 жаштан кичинекейлер жана 65 жаштан жогорудагыларга көчөгө чыгууга тыюу салынган. Өлкөдө мектептер, жогорку окуу жайлары, соода борборлору жана коомдук жайлар убактылуу жабылган. Стамбул, Анкара, Измир жана Анталия сыяктуу чоң шаарларга автоунаалардын кирүүсү токтогон. Туркияда авиакомпаниялар эл аралык жана жергиликтүү аба каттамдарын 20-апрелге чейин толугу менен токтоткон. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Орусияда дарыланып жаткан Самат Курманкулов Екатеринбургтан чартердик рейс менен Кыргызстанга бүгүн келери айтылды. Жапонияда жана Сингапурда коронавирус жуктургандар көбөйдү. Дүйнөдө илдетке чалынгандар 1,275,000 ашты, 69,000 көбү көз жумду, 260,000 ашууну сакайды. Трамп АКШ мунай импортуна салык киргизиши мүмкүндүгүн айтты. Кытайда укук коргоочу Ван Цюан Чанг 4 жыл абакта отурган соң эркиндикке чыкты. Орусия чет жактагы жарандарын алып келүүнү убактылуу токтотту. Бишкектеги Орус драма театры демалышта онлайн спектакль көрсөттү. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'де Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Эскерте кетейин, коронавируска байланыштуу жарыяланган өзгөчө кырдаал режими, коменданттык саатка байланыштуу Азаттыктын кабарчылары үйдөн иштеп жатышат. Ошондуктан айрым баяндардын техникалык кемчилиги болсо түшүнүү менен кабыл алууңузду суранабыз. Эми эл үнү түрмөгүн угуңуз. Бул ирет программаны Азаттыктын Instagram баракчасына жазылган кайрылуулардын негизинде Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсызбы урматтуу угарман, Азаттык радиосунун Instagram баракчасына чет жактагы мигранттардан да абдан көп сандагы кайрылуулар келип түштү. Орусия, Түркия, Сауд Арабиясында жашаган мекендештер карантин маалында кыйналып жатышканын, мекенге кайтууга шарт түзүп берүүнү, айрымдары паспорт көйгөйлөрү менен кайрылышууда. Эскерте кетсек, биз журналист катары сиздердин кайрылууларды өз эфирибизден чыгарып, сайтыбызга жайгаштырып, убагында чагылдырып гана бере алабыз. Алгач Түркиядагы кыргызстандыктардын кайрылууларына назар салып, Анталия шаарында кары картаңдарды багып иштеп жүргөн 56 жаштагы Гүлүмкан.
Урматтуу асылда иштеген чиновниктер жана депутаттар, бул кайрылуунун себеби Турцияга келип Анталия шаарында иштеп жатабыз. Аябай абал оорлошуп кетти. Иштеп аткан жумушубузду биз өзүбүз сагабыз деп ишти дагы эшикке чыгарып атышат. Аябай абал оор болду. Түн күндө уктайбайбыз, көбүбүз ооруйт, бутубуз ооруйт, жан ооруга айланып бараткан. Сиз ар бир нерсеси сиздерден сураныч. Колуңардан келсе учак бир самолет бияка жиберип биздерди алып кетсеңер жакшы болот эле. Өзүм айтам деп айта албайм, бүтүмү деп сүйлөсө мыйлагым келет. Ланинием көтөрүлүп жүрөгүм да ооруп атат. Бияка ошо карызсын айынан келдик, акча табалы, карыздан кутулалы деп. Кыргызстанда жумуш болсо ошол эле иштеп калмакпыз. Жумуш да жок, эчтеке жок.
айлабыз кеткенден кичине карсыздан кутулабыз деп келгенбиз. Ушу матайды өзүм деле кетейин деп аткам, үлгүрбөй калдык. Билеттин акчасы дагы берилет элек. Ошол урматтуу президент, ак үйдөгү депутаттар, силерден кайрылуу. Мен деле жашым оңой эмес, 56 келип калды. Өзүм да өзүмдүн жеримде өлсөм керек. Силерге сураңыз, өтүнүч.
Түркияда түндүк Кипрде жашаган кыргызстандыктар жазуу түрүндө да кайрылуу жолдошкон. Анда урматтуу Сооронбай Шарипович, Мухаммедкалый Жүшекеевич, Дастан Артисбекович, биз Түркия менен түндүк Кипрде жашап, иштеп, билим алып жатабыз. Азыркы оор кырдаалда бизге жардам берүңүздөрдү суранабыз. Бул жакта баардык окуу жайлар жабылып, жумуш токтоду. Азык түлүк кымбаттап, кээ бир жатаканалар карантинге жабылды. Студенттерди чыгарып жатышат. Күндөн күнгө каражатыбыз түгөнүп, батир акысын төлөй албай калдык. Оор абалдабыз. Мекенибизге өз алдынча кайталы десек, баардык авиакаттамдар токтоп, аэропорттор жабылып калыптыр. Биз жарандарыбыздын тизмесин түзүп, элчиликке бир нече жолу кайрылып алып кеткиле деп суранганбыз. Бирок жооп болбой жатат. Ушул маселени чечип бериңиздер. Биз 300 жакын адамбыз. Арабызда жаш балдар, 60-70-80 апалар да бар дешкен. Март айында Анталияга мейманга барып, кайра кайталбай калган 80 жаштагы Айчүрөк байбиче да кыргыз бийлигине кайрылды.
Кандайсыңар балдарым, кыздарым? Мен Анталияга айылдап келдим эле. Балдар, кыздарым, жээндериме жогу карантинден кете албай калдым. Ушул мага жардам кылыңар деп суранам. Жашым 80, эки кичинекей неберем бар. Ушул мен көп чоңдоп сурансым, ушул мен биякта калбайм, кетейин, эл журдума, неберелериме, балдарыма силерден көптөн көп суранарым. Ушул айтарым, ушул чоң апаңар аман болгула, ушул мага бизге бир жардам кылыңар деп мен көп өтүнүчтөрдү суранам силерден. Кыздарым жана кичинекей неберелерим келген, неберем кичинекей 5 көптөн көп суранарым. Мен сынса жашка чыккан эмес, силерден эчтеке суранган жокмун, кыйынчылыкта жардам берсе экен деп ойлонуп силерге айтып жатам. Балдарым, кыздарым, силерден жардам күтөм. Кол ийиндегиле силерге да Кудай жардам берсин. Ушундай кыйынчылыкта бир бирибизге жардам кылбасак, мага окшогон апаларга, силерге да апа төрөгөн да чоң чоң жардамдарды сурайм. Көп жашагыла, мага жардам кылсаңар силерге Кудай жардам кылсын. Алда талам акыр жол ачсын, ак жол деп Кудайдан суранам. Биринчи, экинчи силерден суранам.
Түркиядагы кыргызстандык Назик Орунбекова азаттык аркылуу президентке жана кыргыз бийлигине кайрылды.
Урматтуу биздин президент Сооронбай Шарипович жана биздин депутаттар, биз сиздерге кайрылганыбыздын себеби жаңы чыккан коркунучтуу коронавирус оорусунун айынан кырдаал дүйнө жүзү боюнча абдан оор болгонун баардыгыбыз билебиз. Ар ким өз мамлекетин корганга укуктуу, ооба, аны да билебиз. Биз кичинекей калк болгонубуз үчүн, мамлекетибиз кичинекей болгонубуз үчүн коруп атасыз, ага да биз түшүнөбүз. А бирок чет жакта жүргөн мигранттарды ким коруйт? Анткени ар ким өз мамлекетин, өз жерин корушат, а мигранттарды ким коруйт? Бул жакта акчасыз калдык, ишсиз калдык, үйсүз калдык. Иштейбиз деп келгенбиз, жумуштардын баардыгы жабылды. Самолеттерибиз отмена болду. Орто жолдо калып калдык. Бизди алып кетесиздерби? Биздин да семьябыз бар, бала чакаларыбыз бар, ата энебиз бар, көргүбүз келет. Биз да өз мамлекетибизде болгубуз келет, өз өлкөбүздө кеткибиз келет. Бизди башка жерге таштабаңыз, суранабыз сиздерден.
Түркияга январь айында жумуш менен барып кайта албай калган Мээрим Аттайым азыр 5 айлык кош бойлу. Анын кайрылуусуна кулак салыңыз.
Саламатсыздарбы? Мен чоңолуп кеңешиңиздер кожаматына кайрылам. Мен Кыргызстандын жаранымын. Бияка зарыл жумуштар менен январдын 17-синде кирген вирустун ушундай жаман оорунун айынан ушул Турциядан чыга албай жатам. Узиге жаным кыйналганына бардыга барганга туура келди. Барсам берүү өтө оор абалда экен. Бала чоңойгон сайын берүү менен көрсөтүп берип баштады. Сиздерге суранам, сиздерге Алла ыраазычылыгы үчүн биздерди алып кет, ушул Кыргызстанга өз мамлекетибизге алып кетүүңөрдү өтө чоң сураныч менен суранабыз. Менден башка ушундай күйгө абалда инсульт болуп жатып калган 8 айлык бойында резиде табиятта чоо аябай көп. Мен калган акчама дары албастан ушул суу алып, нан алып жеп турабыз. Сураныч биздин жарандарды Кыргызстаныбызга алып кеткилечи чоң сурабыз силерден.
Эми Орусияга келсек, бул өлкөдөгү эмгек мигранттарын башкы көйгөйдө мекенге кайтуу болууда. Екатеринбургтан кайрылган атын атагысы келбеген айым 2 күн мурда агасы курулушта кайтыш болуп калганын, анын сөөгүн Кыргызстанга алып кете албай жатышканын айтып жардам сурады.
Саламатсыздарбы? Биз Екатеринбург шаарынан жазып атабыз. Кыргызстандын Жалаат облусунун Аксу районунан болобуз. 4 жылдан байкен Кыргызстандан 1 ай боло элек болчу. 83-чү жылкы болот. Убактыча стройкага жумуш орношкон болчу. 2 күн мурун кирпич басып көз жумуп калды. Азыр мортто жатат, документтерин жасап жүрөбүз. Азыр границалар жабылганына байланыштуу катып алып кетишти биз айтабыз. Такси сүйлөшсөк эч ким түгөнбөйт, Кыргызстанга алып кеткени, Казакстандан өткөзбөйт деп. Ошол сөөгүн кантип алып кетсек болот? Бир кеңешиңиздерди күтөбүз.
Бул суроого жооп алыш үчүн миграция кызматы менен тышкы иштер министрлигине кайрылып, жооп ала албадык. Тилекке каршы азыркы тапта расмий органдардан кандайдыр бир комментарий алуу мүмкүн эмес болуп жатат. Москвадагы Елена Нурланбекова кош бойлуу Кыргызстанга уча албай калган, азыр батирине акча төлөй албай ал тургай, нанга да акчасы жок калганын айтып билдирүү таштаган. Анын айтымында батир ээлери акча бербейсиңер деп документтерин алып койгон, сыртка чыга албай да калышкан. Мен 7 айлык кош бойлуумун, акчабыз жок калды, суранам, жардам бергилечи. Москвада жашаган батирибиздин акчасын төлөй албай калдык, эми 2 күндө чыккыла деп жатышат. Документтерибизди алып коюшту, регистрациябыз да бүтүп калган. Кимге, кайда барабыз? Ичим аябай ооруп да жатат, жеңге дананыбыз калбай калды. Урматтуу каарман, Азаттык радиосуна элүүнү берүүсүн угуп жатасыз. Биз бул ирет чет жактагы мекендештердин үнүн чогултук. Москвадан Алтынай Мамасадыковада кайрылып хостелдерде жаткан кыргызстандыктар тууралуу айтып берди.
Жардамы жок, негизи эле башка уюмдардын жардамы тийетет. Ошо башка уюмдардын жардамы менен кыргыз граждандары, кыргыздар бир 200 рублден, күнүнө 200 рублден төлөп хостелдерге жатып жатышат. Ошолор боюнча айтмакчымын, бул жерде деген шарты жоктор 60 алтымыштан эле көп болушу мүмкүн. Өздөрүнүн шарттары барлар, квартираларда балдар ооруп жандар, боюнда бар кары картаң аялдар, кишилер квартираларда жүрүшөт. Ошолорду жалпы эле ошо кыргыз элин Москвадан алып кетишин суранмакчымын. Мекендерине барып лечиться этип, бул жерде жүргөндөр өздөрү деле өздөрүн каржылай эсептешет. Керек болсо өздөрү деле квартирасын мать этип, же башка жерге акча кете турган болсо өзүнүн жаныбыздан эле кетсин. Биз деле ошо бала чакабызды ата энебиздин жанына мекенибизге алып барышын суранабыз деп атышат.
Орусияда иштеп жүргөн Акыл Курманбек уулу иш уруксаты бүткөнүн, ага кошулуп паспортунун мөөнөтү да бүтүп, апрелдин аягына билет алганы менен паспортунун мөөнөтү бүтсө Кыргызстанга кантип кайтарын билбей жатканын айтты. Калкты электрондук каттоо боюнча борборлордун баардыгы карантинге жабылгандыктан тилекке каршы акылдын суроосуна да 2 күн жол издеп таба албадык. Урматтуу каарман, мындан тышкары Азаттык радиосунун инстаграмдагы Азаттык чекит KJ баракчасына күнүгө жүздөгөн кайрылуулар келип түшүүдө. Дубай шаарында жумушсуз калган мигранттардан да бир нече кайрылуу келди. Атын атагысы келбеген кыргызстандыктар президенттен, бийликтен аларды да алып чыгып кетүүнү өтүнүп жатышат. Ал эми Орусиядагы айрым мигранттардын диаспоралары Самара, Тольятти шаарларында окуган студенттерге азык түлүк жагынан жардам берип жатышканын да билдиришти. Биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга азыр жүздөгөн кайрылуулар түшүүдө. Сураныч ар бир кайрылуунун алдына өз аты жөнүңөр менен телефон номуруңарды калтырыңыздар. Элдин үнүн бул ирет мен Бактыгүл Чыныбаева топтодум. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Таңкы программанын алгачкы жарым сааты соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарларды биздин сайттан окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Ошондой эле Азаттык радиосунун бардык социалдык тармактарда баракчалары ачылган. Сунуш пикирлерди жазып турсаңыз болот. Ода Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен. Алдыдагы жарым саатта Бишкек менен Лондондон кызматташтыгы тууралуу сөз кылабыз. Кабарчыбыз Британиянын Кыргызстандагы элчиси менен маектешет. Бүгүн 6-апрель, интервью бир аздан соң башталат. Азыр болсо Токтосун Шамбетовдон жаңылыктарды угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Саламат сактоо министрлиги Сузакта пневмониядан каза болгон дарыгер жөнүндө маалымат таратты. Министрликтин маалыматына ылайык, дарыгер коронавируска байланыштуу эч кандай жумушка тартылган эмес. 31 мартта Сузактагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 64 жаштагы психиатр дарыгери райондук ооруканага дем алуусу кеткенин кескин начарлап, пневмония диагнозу менен түшкөн, анын абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бейтап былтыр декабрь айында дагы ооруп, үй шартында дарыланганы белгилүү болгон. Анын COVID-19 вирусуна анализи таза чыккан. Бейтап оорусунан улам 3-апрелде каза болгон. Буга чейин интернетте Сузактагы дарыгердин өлүмүнүн айланасында ар кандай кептер тарап, социалдык тармактын колдонуучулары бийликтен так маалымат берүүнү талап кылышкан. Түштүк Судандын вице-президенти Риек Макар 5-апрелде өлкөдө коронавирус жуктуруп алган алгачкы адам катталганын билдирди. Анын айтымында 2 ай мурда Эфиопиядан келген 29 жаштагы аялда COVID-19 илдети аныкталган. Түштүк Судан дүйнөдөгү эң жакыр мамлекеттердин бири. Африкадагы 54 мамлекеттин көбүндө коронавирустун жайылышына ооздуктоо максатында ар кандай деңгээлде чектөөлөр киргизилген. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Африка боюнча өкүлү Ахуна Эзиаконва элдеттин жайылышы көзөмөлдөн чыгып кетсе, континенттеги жумуш орундарынын жарымы жок болуп кетүү коркунучу бар экенин эскертти. Коронавирус боюнча Кыргызстандагы акыркы маалыматтар. 4-апрелде Ош облусунун Оокат районундагы ооруканада COVID-19 вирусу аныкталган 80 жаштагы бейтап каза болду. Буга чейин коронавируска чалдыккан бир адам каза болгону маалымдалган. 5-апрелде өлкө аймагында дагы 3 адамга коронавирус жукканы аныкталып, COVID-19 вирусуна чалдыккандар 147 адамга жетти. Алардын 9 дарыгерлер, обсервацияда жаткандардын саны 1454. Дагы буга чейин 9 адам айыгып чыкканын кабарланган болсо, 5-апрелде Саламаттык сактоо министрлиги 8 адам деп маалымат берди. Президент Дональд Трамп Вашингтондо Американын мунай тармагын коргоо үчүн чийки мунайдын импортуна салык киргизиши мүмкүн экенин 5-апрелде билдирди. Ал мындай кадамга АКШ эгер Орусия менен Сауд Арабиясы карамай өндүрүүнүн көлөмүн кыскартуу боюнча мунаса таппай, дүйнөлүк баа кескин түшүп кеткен шартта барышы ыктымал экенин кошумчалады. Ошол эле маалда мунай өндүрүүчү тармактын өкүлдөрү Трампка салык салбоону суранган кат менен кайрылышты. Алардын эсебинде мындай кадам карамайга болгон баанын жогорулашына алып келет. АКШ мунайды Сауд Арабиясынан жана Орусиядан импорттойт. Трамп мунай өндүрүүчүлөрдүн ОПЕК тобуна кирген Орусия менен Сауд Арабиясы бир мунасага келет деген ишеничте экенин билдирди. Андай болбосо алар өздөрүн жок кылышат, деди АКШ президенти. 30 мартта мунайга болгон баа 18 жылдан берки эң төмөн көрсөткүчкө жеткен. Буга коронавирус пандемиясы дагы түрткү болгон. Орусия пандемияга байланыштуу чет жактардан чыга албай калган 10 000 деген жарандарын эвакуациялоону убактылуу токтотту. Мындай кадамга Москва чет өлкөлөрдүн вирустун алып келинишин чектөө максатында барганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Вице премьер министр Татьяна Галикова 4-апрелде өкмөт чет жактагы орусиялыктарды алып келүүнү жакшылап пландаштыруу үчүн тыныгуу алганын билдирди. Ал 6-апрелден тарта чет өлкөлөрдөгү жарандарды кайтаруунун жаңы жадыбалы түзүлөрүн убада кылды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги чет өлкөдөн 30 000 жараны бар экенин билдирсе, Галикова алардын саны 26 000 экенин айтты. Орусияда 5-апрелге карата коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 5 000 ашты. Бул илдеттен 45 киши ажал тапты. Ички иштер министрлиги Бишкек жана Ош шаарында, Чүй, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Талас, Ысык Көл, Ош облустарында обсервация борборлорун милиция кызматкерлери кайтарып жатканын билдирди. ИИМ обсервация борборлорунда кызмат өтөгөн милиция кызматкерлери толугу менен санитардык карантиндик жана эпидемиологиялык эрежелерди сактап, коргоочу атайын кийимдер, санитардык каражаттар менен жабдылганын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык, күзөттөгү кызматкерлер обсервацияда жаткандар менен эч кандай байланышпайт. Күзөттөгү кызматкерлердин кезеги бүткөндөн кийин дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүшөт. Ошондой эле республика аймагындагы посттордо турган милициялар дагы эпидемиологиялык эрежелерди сактап жатышканын билдирди. Өлкөдө обсервацияда 1554 киши жатат. Жапония жана Сингапурда коронавирусту жуктургандар көбөйдү. Жапониянын саламат сактоо министрлиги 5-апрелде Токиодо коронавирусту жуктургандардын саны кескин көбөйүп кеткенин билдирди. Ишембиде 130 жаңы учур катталып, 13 миллион калкы бар башкалада жалпысынан бул илдетке кабылгандардын саны 1000 жетти. Жалпы өлкө боюнча COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 3100 башканына байланыштуу Жапонияда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү чакырыктары да айтылууда. Коронавируска чалдыккандардын саны Сингапурда да соңку бир сутка ичинде кескин жогорулап кетти. Жекшембиде жаңы 120 адам катталды. Ооруп калгандардын көбү мигранттар. Бул мамлекетте жалпысынан 1308 кишиден COVID-19 аныкталган. Алардын 6 көз жумган. Аларда Испанияда бул оорудан өлгөндөрдүн саны соңку 3 күндөн бери төмөндөп жатат. Акыркы бир сутканын ичинде 674 адам ажал тапты. 5-апрелге карата бул өлкөдө 12500 киши каза болду.
Ал эми АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, коронавирус 183 мамлекетке жайылды. COVID-19 чалынгандардын саны 6-апрелге карата 1,273,000 ашты деп жазылат маалыматта. Алардын 69,000 көбү көз жумду, 260,000 ашууну сакайып кетти. Токтосун Шамбетов айтып берген ошол жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Бишкек менен Лондон Кыргызстандан уурдалган акчаны артка кайтаруу багытында кызматташышы мүмкүн. Эки тарап бул боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатканын Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет Азаттыкка маегинде ырастады. Элчи мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин Британиядагы мүлкүн текшерүү чакырыктарына да жооп берип, Кыргызстандагы демократия менен сөз эркиндигинин абалы, коррупциянын деңгээли жана өзүнүн популярдуулугу тууралуу да ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Рахмат. Кыргызстанда Британиянын туруктуу элчиси иштеп баштаганына 8 жыл толуп жатат. Албетте, эки тараптуу карым катыш ага чейин эле башталган. Деги эле эки өлкөнүн алакасы дайыма эле шайма-шай болгон эмес деп да айтсак болот. Британия менен Кыргызстан ортосундагы мамиленин жана кызматташтыктын азыркы абалына кандай баа бересиз?
Азыркы абалы жакшы деп айтар элем. Эки тараптуу мамиле бекем. Ал эки тарапка тең пайда алып келип жатат деп ойлойм. Биздин дипломатиялык мамилелер, сиз айтып өткөндөй, бир кыйла убакыт мурда 1992 жылы башталган. Элчилигибизди 2011 жылы ачтык. Ага чейин биздин эл аралык өнүгүү боюнча департаментибиз Кыргызстанда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык маселесинде жигердүү иштеп келди. Жылдар бою биз Кыргызстанга 150 миллион фунт стерлингден ашуун каражатты инвестиция кылдык. Адам менен адамдын байланышы да абдан маанилүү. Кыргызстанда Британиядагы билим берүү программаларына катышкан адамдардын жигердүү биримдиги бар. Азыр анын 300 ашуун мүчөсү бар. Алар Чивнинг, Джон Смит Траст, эл аралык лидерлик программасына жана Британ кеңеши уюштурган программаларга катышкан. Соодага келсек, Британия Кыргызстандын Европадагы эң ири соода өнөктөшү. Чынында Кыргызстандын экспортунун 47% Британияга кетет. Көп билинбеген дагы бир чөйрө бар. Ал коргонуу тармагындагы кызматташтык. Биз Кыргызстандын армиясынын өкүлдөрүнө англис тилинде машыгууларды өткөрүп келебиз. Учурда Британиянын падышалык аскердик академиясында Кыргызстандын армиясынын бир офицери бар. Бул тармактардын баарында бекем кызматташтык жүрүп жатат. Президенттин көп векторлуу тышкы саясатын эске алсак, Кыргызстан менен Британия абдан эле табигый өнөктөштөр.
Foreign policy, Britain and Kyrgyzstan are absolutely natural partners.
Speaking of the vectors, do you think that
векторлор тууралуу сөз болуп калбадыбы? Сиз Кыргызстандын тышкы саясаты чындап эле көп векторлуу деп ойлойсузбу? Же тышкы саясатта дале болсо бир же эки мамлекет үстөмдүк кыла алабы?
Well, I think it absolutely is multi-vector.
Көп векторлуу экени талашсыз. Кыргызстан менен Британиянын эки тараптуу мамилесиндеги мен айткан нерселердин баардыгы тышкы саясатта бир же эки гана ири кызматташтыкка артыкчылык берилбей турганын көрсөтөт. Башка өлкөлөр сыяктуу эле Улуу Британия менен өнүгүп жаткан эки тарапка тең пайдалуу мамиле бар.
Let's talk about one area that the British and Kyrgyz government might.
Британия менен Кыргызстандын өкмөттөрү келечекте кызматташышы мүмкүн болгон дагы бир тармак тууралуу сөз кылсак, жакында сиз жана Британиянын кылмыштуулукка каршы күрөшүү агенттигинин өкүлү Кыргызстандын финансы полициясынын жетекчилери менен жолуктуңуздар. Финполиция билдиргендей, ал жолугушууда Кыргызстандан чыгарылып кеткен акчаны артка кайтаруу багытында кызматташуу тууралуу сөз болуптур. Британияда ушул Кыргызстандан чыгарылган нактылай каражат тууралуу кандай маалымат бар?
Туура айттыңыз. Бул абдан маанилүү тема, бирок расмий өкүлдөрдүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн же иликтөөнүн предмети болгон маселенин деталдары боюнча комментарий бере албай турганымды түшүнсөңүз керек. Андай сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Британ өкүлдөрү Бишкектеги кесиптештер менен кабарлашып турушат. Эки тарап тең бул ишти алдыга жылдыралабыз деп үмүттөнүүдө.
And what kind of possible cost?
Уурдалган акчаны артка кайтарып келүү маселесинде эки тараптын ортосунда кандай кызматташуу болушу мүмкүн?
Well, we have a very powerful.
Бизде Британияда булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрук аттуу абдан күчтүү бир инструмент бар. Анын алкагында сот өз чечими менен Британияда жашаган кандай гана адам болбосун, анын булагы тастыктала элек же күмөндүү деп шектелген байлыгынын чоо жайын түшүндүрүп берүүгө милдеттендириши мүмкүн. Эгер андай буйрук чыкса жана ага туш болгон адам ага баш ийгиси келбесе же анын талабын канааттандыра албаса, ал байлык конфискацияланат. Бул Британия менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн предмети.
Speaking of the unexplained wells orders, Максим Бакиев, the youngest.
Кезинде Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиев британ кыргыз алакасын кыйла чыңалтып койгону белгилүү. Биз билгенден кыргыз өкмөтү аны экстрадиция кылуу үчүн Британияга бир нече жолу өтүнүч жолдогон, бирок алар канааттандырылган эмес. Бир нече жыл мурда Британиядагы Global Witness аттуу антикоррупциялык уюм Максим Бакиев Сары районундагы кымбат үйдө жашап жатканын билдирген эле. Бул мыйзам Максим Бакиевди бута калышы мүмкүнбү?
Well, extradition requests and the consideration that goes into them are extremely.
Экстрадициялоо тууралуу өтүнүчтөр жана аны карап чыгуу маселеси абдан татаал. Мындай өтүнүчтөр абдан жогорку стандарттарга төп келиши керек. Маселе боюнча кандай жыйынтык чыгарууда ушуга жараша болот. Биз Кыргызстан тараптан ошол жогорку стандарттарга туура келген өтүнүчтөрдү көрө элекпиз.
We have yet to see a request from Kyrgyzstan that meets those high standards.
When it comes to
булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрук кошо Максим Бакиевке карата колдонушу мүмкүнбү?
Булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрук Британияда жашаган баардык адамдарга карата колдонушу мүмкүн. Теориялык жактан алганда сиздин сурооңузга ооба деп жооп берем. Бирок мен айткандай, бул Британия менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн ортосунда жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн темасы.
I should say here that
ушул жерден айта кетейин, Максим Бакиев Кыргызстан тараптан саясий куугунтук агабылганын билдирип келет, бирок кыргыз бийлиги болсо ал 2010 жылга чейин олуттуу кылмыштарды жасаган деп ишенет. Анын Британиядагы макамы же иммиграциялык макамы тууралуу эмне билебиз?
Well, I mean, this is clearly a
бул абдан олуттуу маселе экени анык. Эки тарап тиешелүү негизде алдыга кадам таштап, өздөрү канааттанган жоопту алыш үчүн бул иш тыкыр иликтениши керек.
In our joint investigation with OCCRP, Club News Agency, we brought
Азаттык OCCRP жана Клуб порталы менен биргелешкен иликтөөсүндө кыргыз кытай жана кыргыз өзбек чек арасындагы аткезчилик жана жашыруун карго бизнесин ачыкка чыгарган эле. Ал жакта Абдукадыр аттуу этикалык уйгурлардын үй бүлөсү жана алардын Кыргызстандын бажы кызматындагы достору чоң акча жасап жатканы белгилүү болгон. Ал акчанын бир бөлүгү Британиянын кыймылсыз мүлк тармагына да салынганы маалымдалды. Бул маалыматтар Британиядагы иликтөөлөргө себеп болушу мүмкүнбү?
Well, the United Kingdom authorities are
Британиянын бийлиги мыйзамсыз же күмөндүү каражаттар жана арам акчаны адалдоо сыяктуу кабарларды териштирип турат. Бул Британ өкмөтүнүн ишинин маанилүү бөлүгү. Себеби бул биздин финансылык рынокту коргоонун эң жакшы ыкмасы. Бул рынок экономикабыздын эң чоң бөлүгү. Андыктан муну маанилүү иш деп эсептейбиз. Анын бир бөлүгү катары булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрукту колдоно алабыз. Азыр эки өлкөнүн тең расмий өкүлдөрү бул маселелердин баардыгын караштырып жатышат.
Last year you praised the investigation.
Өткөн жылы сиз ошо CRP клуб жана азаттыктын журналисттик иликтөөсүн кубаттап чыккансыз. Эми бул медиа каражаттарын сотко берип жатышат. Сиз Кыргызстандагы медиа эркиндигинин абалын кандай баалайсыз? Мындай соттук иштер сөз эркиндигине, маалымат каражаттарынын эркиндигине кандай кедергисинде таасирин тийгизиши мүмкүн?
Well, lawsuits in any democracy are a very important instrument.
Соттошуулар бардык демократиялык өлкөлөрдө маанилүү инструмент. Себеби алар жарандардын жеке купуялыгы тууралуу укуктарын коргоого жардам берет. Бирок сот системасы объективдүү чечим чыгарышы керек. Антпесе соттук иштер жарандардын жана коомдун кызыкчылыгына каршы келген максатка колдонулуп кетиши мүмкүн. Бул абдан маанилүү дейт элем. Кыргызстандагы басма сөз эркиндиги тууралуу сөз кылсак, сиз айткан иликтөөлөрдүн жарыяланганы деле оң көрүнүш. Бул Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, керек болсо өздөрүн демократиялуу өлкөбүз деп атаган дүйнөнүн башка мамлекеттеринде ишке ашпайт эле. Бул абдан чоң жетишкендик. Аны коргоп өнүктүрүү керек. Тыйындын экинчи тарабы бар. Бир аз негативдүү тарабы. Бул журналисттерге каршы чабуулдар, анын ичинде Болот Темировко болгон соңку кол салуу. Тилекке каршы дүйнө жүзүндө бул сыяктуу көп чабуулдар болуп жатат. Соңку бир канча жылда эле Словакияда, Мальтада жана Британияда да мындай кол салуулар болду. Бул тынчсыздануну жаратат. Журналистика кооптуу кесип болбошу керек. Медиа каражаттары демократиянын кычкыл теги. Алар туура тандоо жасаш үчүн добуш берүүчүлөрдү керектүү маалыматтар менен камсыз кылышат. Албетте, журналисттер ыңгайсыз суроолорду сурашат. Бул жагдай баарыбызды ойлондурушу керек.
Journalists of course ask difficult questions. So it's something that should really concern all of us.
Mr. Ambassador, many international organizations.
Элчи мырза, көптөгөн эл аралык уюмдар Кыргызстандын саясий экономикалык жактан өнүгүшүнө кедергисин тийгизип жаткан маселелердин башкы сабына коррупцияны коюп келишет. Сиз буга кошуласызбы? Өлкөнүн алдында дагы кандай кыйынчылыктар, маселелер турат?
Yes, I would agree with them. I think corruption is a very.
Ооба, аларга кошулат эле. Коррупция өлкө үчүн абдан чоң көйгөй. Мен бул жакка келгенден көп өтпөй, Кыргызстандагы алгачкы таасирлерин тууралуу бир нече видео тарткам. Алардын бири коррупцияга байланыштуу болчу. Себеби мен Бишкекте жана өлкөнүн ар кыл аймактарында сүйлөшкөн таксисттер жана базардагы соодагерлер сыяктуу далай адамдар коррупцияны Кыргызстанда өздөрүнүн турмуш тиричилигиндеги эң негизги көйгөй катары аташкан. Эмне үчүн экенин көрүп турам. Эл аралык республикалык институттун жакында жарык көргөн баяндамасында коррупция менен жумушсуздук өлкөдөгү негизги эки маселе катары көрсөтүлгөн. Коррупциянын кесепети баардык адамдарга тиет. Бул маселе өкүм сүргөн баардык өлкөлөрдө коррупция катардагы жарандардын капчыгына кол салууда. Ошол карапайым адамдардын каражаты таманакы маңдай тери менен акча таппаган адамдардын капчыгына түшүүдө. Коррупция экономиканы солгунтатат. Бизнестердин кеңейишине жана жаңы иш орундарын түзүүгө тоскоолдук жаратат. Экономиканы кирешеден куржалак калтырат. Баарынан мурда бул демократия менен мыйзам үстөмдүгүнүн баш оорусу. Көп жарандар негизги көйгөй катары коррупцияны көрсөтүшкөнүнө таң калган деле жокмун. Мыйзам үстөмдүгүн орнотуу маселеси да дагы бир кыйынчылык. Мыйзам үстөмдүгү демократиянын пайдубалын түзөт. Эгер эл мыйзам үстөмдүгүнө ишенбесе, анда демократияга доо кетет. Өлкөдөгү демократиялык системаны бекемдөө үчүн парламентти жана башка институттарды күчтөндүрүү керек.
To strengthen overall the democratic system in the country.
Speaking of democracy and the rule of law.
Демократия жана мыйзам үстөмдүгү демекчи, Улуу Британия демократиялык баалуулуктар орногон парламенттик өкмөт түз алган дүйнөдөгү эң алгачкы мамлекеттердин бири. Кыргызстан 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин парламенттик системаны калыптандырууну максат кылган эле өлкө бул максатына канчалык жакындай алды?
And how close is the country in achieving this goal?
Well, I'd say, you're right. Britain is an old democracy.
Туура айтасыз. Британия демократиянын башатында турат. Биз демократиялык өнүгүү жолубузду 800 жылдан ашык убакыт мурда же Магна Карта документине кол коюлганда баштаганбыз. Андан бери демократияны өнүктүрүүгө аракеттерди кылып келебиз. Демократияны тандаган баардык өлкөлөрдө ушундай. Демократияга тынымсыз көңүл бурулуп, үзгүлтүксүз бекемделип туруш керек. Британиядагыдай эле Кыргызстанга да ушул жагдай мүнөздүү. Бул маселеде мыйзам үстөмдүгүнө башкы артыкчылык берилиши керек. Себеби эл мыйзамдын иштешин камсыз кылган институттарга ишеним артпаса, бул алардын демократияга болгон ишенимине да шек келтирип коет. Элдин демократияга ишенбей калганы жана системанын алар үчүн иштебей калганы жакшы эмес. Себеби система эл үчүн иштеши керек.
is not working for them, because after all, that is what the system is supposed to be there for.
Yeah, what is lacking in Kyrgyzstan when it comes to achieving...
Бул максатты ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга эмне жетишпей жатат? Демократиялык жана коррупцияга каршы НАТО жалпы күрөшө турган институттарды түптөө үчүн эмне зарыл? Сиз эмнени байкадыңыз?
What did you see? What did you observe?
Well, this is long-term work.
Бул иш узак мөөнөткө созулат. Бир түндө өзгөртө албайсың. Мыйзам үстөмдүгү жана коррупция орчундуу маселелер. Алар демократияга колдоо көрсөткөн институттарга кедергисин тийгизет. Президенттин сот системасын реформалоону жана коррупцияга каршы күрөшүүнү көздөп жатканы жакшы көрүнүш.
Сиз буга чейинки маектериңиздин биринде Британия менен Кыргызстандын эки тараптуу алакасын өнүктүрүүдө чоң потенциал бар экенин айткан элеңиз. Бул кандай потенциал? Кыргыз-британ кызматташтыгын дагы кантип күчөтсө болот, ошо өнүктүрсө болот? Ошол эле сиз айткан мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, коррупцияга каршы күрөшүү маселесинде кандай кызматташтык алакага катышыш болушу мүмкүн?
Well, I think there's huge potential.
Абдан чоң потенциал бар деп ойлойм. Кыргызстан демократияны өнүктүрүүгө бел байлады. Британия демократияны колдогон институттарды бекемдөө маселесинде чоң тажрыйбасы бар. Демократиянын баш атында турган мамлекет. Бул чөйрөдө эки тарапты табигый өнөктөштөр десек болот. Биз бул тармакта көп иш жасап жатабыз. Соңку 22 жылдан бери мыйзам үстөмдүгүн күчтөндүрүү маселесинде жигердүү иш алып барып келебиз. Биз парламент жана өкмөт менен иштешип жатабыз. Ушул чөйрөлөрдүн баарында мыйзам үстөмдүгү менен демократияны бекемдөөгө, коррупцияга каршы күрөшкө көңүл буруп келебиз. Ошентсе да, эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө өбөлгө түзө турган башка тармактар да бар. Мисалы, экономиканы алсак, алтын Британия менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсүнүн басымдуу бөлүгүн түзөт. Мен муну башка тармактарга дагы жайылткым келет. Кайсы секторлор? Менимче, IT тармагы эң башкы артыкчылык бериле турган тармак. Британия IT чөйрөсүндө дүйнөлүк лидер, Европадагы лидерлик позициядагы өлкө. Кыргызстанда да IT сектору тездик менен өнүгүп жатканын билем. 2019 жылы Кыргызстандын маалымат технология тармагы боюнча Британияга экспорту 2018 жылга салыштырмалуу 100% өстү. Мындан тышкары, креативдүүлүк тармагын айткым келет. Британияда бул тармак ички дүң жыйымга чоң салым кошот. Кыргызстанда бул тармактын мүмкүнчүлүгү чоң. Ушул жайда Британ кеңеши Кыргызстанда Жаратман Борбор Азия аттуу эл аралык иш чара өткөрүүнү пландап жатат. Бул иш чара Борбор Азиядагы жана Британиядагы жаратман интеллектуалдык чөйрөгө аралашкан адистердин башын бириктирүүнү, муну менен экономикалык көрсөткүчтөрдү жаратууну көздөйт. Мындан тышкары туризм сектору дагы бар. Тилекке каршы Британиядан Кыргызстанга келген туристтердин саны кыйла аз. Биз Кыргызстанга туристтерди жөнөткөн 10 өлкөнүн катарына да кирбейбиз. Бирок тиешелүү деңгээлде жарнама жасала турган болсо, Кыргызстанда британ туристин тарта турган көп эле нерсе бар деп эсептейм. Акыркы бир нерсени айтып коеюн. Бул климаттын өзгөрүшү. Дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөр бул маселенин ар кандай формасына туш болууда. Бул Борбор Азиянын жалпы маселеси. Кыргызстанда мөңгүлөр ээрип жатат. Мындай көйгөйгө бир мамлекет жалгыз туруштук бере албайт. Ал үчүн башка мамлекеттер менен ортодо узак мөөнөттүк кызматташтык керек. Британия климаттык өзгөрүш боюнча COP26 аттуу эл аралык конференция өткөрөт. Кыргызстан эл аралык кызматташтыкты бекемдөөнү көздөгөн бул иш чарага жигердүү катышат го деп үмүттөнүп турам.
Thank you.
And you know that recently Kyrgyzstan was subjected to a travel ban in the United States. Yes, I would like to.
Жакында Кыргызстан АКШ визалык чектөө киргизген мамлекеттердин катарына кошулду. Британияда иммиграциялык реформаларды ишке ашыруу алдында турат. Ага ылайык Британияга иштөөгө уруксат берүү маселесинде жогорку билими жана чеберчилиги бар адамдарга артыкчылык берилет экен. Бул өзгөрүүлөр Британияда жашап иштөөнү көздөгөн кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Well, that's right. I mean the Britain has
Бул туура. Британия көп жылдардан бери эле мигранттарды өзүнө тартып турган өлкө. Күчтүү экономика жана коомдогу ар түрдүүлүк көпчүлүктү кызыктырып турат. Бул процессти башкаруу үчүн башынан бери эле иммиграциялык эрежелердин мааниси зор. Соңку реформалар Британияга агылган миграцияны өлкөнүн экономикасынын талаптарына шайкеш келтирүүнү көздөйт. Экономикага керектүү шык жөндөмдөр болушу керек. Эгер кыргыз жарандарында ушундай чеберчилик жөндөм болсо, Британияга виза алууга документ тапшыра алышат. Жаңы реформалардын таасири мына ушундай болот го деп турам. Бул маселеге байланыштуу кийинки окуу жылында баштала турган жаңы саамалык тууралуу айта кетейин. Ага ылайык, Британиянын университеттеринде билим алган баардык чет өлкөлүк студенттер Британияда 2 жыл иштөөгө уруксаат алышат.
Leave to stay in the United Kingdom and to work in the United Kingdom for up to 2 years.
Oh, that's actually very interesting news.
Бул кызык жаңылык экен. Башка суроолорго өтөлүм. Март айында сиз Британиянын Кыргызстандагы элчиси болуп дайындалганыңызга 1 жыл болот. Сиз буга чейин Чыгыш Азия, Балкан өлкөлөрүндө иштесеңиз да, бул сиздин Борбор Азиядагы ири дипломатиялык миссияңыз болду окшойт. Кыргызстан жана Кыргызстан эли жөнүндө таасирлериңиз кандай?
Well, you know, I absolutely love Kyrgyzstan. It's an absolute.
Мен Кыргызстанды абдан жакшы көрөм. Көз жоосун алган укмуштуудай кооз өлкө. Эли да меймандос. Менин бул жактагы ишим абдан кызыктуу. Өзүмүн жумушум аркылуу Британия менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Мындан көптү кааламак эмесмин.
It's difficult to think of anything more that I could wish for in this job.
And you have become one of a very few.
Сиз кыска убакыттын ичинде эле Кыргызстандагы таанымал элчилердин бирине айландыңыз. Сиз социалдык тармактарда оюңузду эркин билдиресиз, өлкөнү эң эркин эле түрө кыдырып жүрөсүз. Жакында үй жайсыз адамдардын борборуна барып, аларга ыктыярчылар менен кошо тамак да бердиңиз. Троллейбус менен базарга барып эт алып келдиңиз. Баардык элчилер эле муну кулаа бербесе керек. Сизге ушул карапайым элге дагы жакын болууга эмне түрткү болуп турат?
Not many ambassadors could do that, I would say. And what is your motivation in being with ordinary people, speaking to them freely, openly, helping them?
My approach to this is simple. I think it's
Менин буга мамилем жөнөкөй эле. Өлкөнү жакшы түшүнбөстөн, ал өлкөдө элчи болуш өтө кыйын. Аны түшүнүү үчүн күнүмдүк дипломатиялык байланыштар жетиштүү эмес. Жайкын карапайым тургундар менен сүйлөшүп, өлкөнү кыдырып, түрдүү адамдар менен баарлашып, пикир алышып, алардын ой пикирлерин угуу маанилүү. Андыктан Бишкектеги же ат башыдагы базарга барып келүү, башка шаарларды көрүү, троллейбуста жүрүү сыяктуу баардык иш-аракеттер эл менен пикир алышууга мүмкүнчүлүк берет. Социалдык тармактарда мунун маанилүү бир аспекти. Ал мага дипломат катары өлкөнүн чар тарабындагы адамдар менен карым катышында болууга, британ кыргыз алакасы жана мамлекеттин абалы тууралуу алардын оюн угууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мунун баардыгы байланыш.
It's really important. It's all about communication, this.
And speaking of the messages on social media.
Социалдык тармактардагы билдирүүлөр демекчи, жакында мен интернеттен кыргыздын белгилүү акыны Алыкул Осмоновдун ырынан ушу сиз үзүндө айтып жаткан видеону көрүп калдым. Сиз орус тилин мыкты сүйлөй турганыңызды билебиз. Ошондо сиз эми кыргыз тилин да үйрөнүп жатасызбы? Андай болсо кыргыз тилин үйрөнүүгө канчалык оор же жеңил экен?
If so, how did you find the Kyrgyz language?
Yes, well, I have to say that I don't speak Russian perfectly.
Ооба, мен орусчаны эң мыкты деңгээлде сүйлөй албай турганымды айтып кетишим керек. Дайыма чеберчилигим жетишпей жаткандай сезилет. Бирок аны өнүктүрөм деп турам. Ошондой эле мен кыргыз тилин дагы өнүктүрүүгө бел байлап жатам. Бул абдан кооз тил. Биринчи жолу түрк тилдеринин биринде сүйлөөгө аракет кылып жатам. Мен кыргыз тилинин ыргагын жана тыбыштарын сүйүп калдым. Абдан поэтикалык тил. Залкар акындын ырын твиттерде окуп берүү мага рахат алып келген окуя болду. Мен өткөн күздө ишеним грамотасын тапшыргандан кийин президент Жээнбеков менен жолукканымда бул тууралуу дагы сөз кылганбыз. Ишеним грамотасын тапшыруу иш чарасында мен өз сөзүмдү кыргыз тилинде айтууга аракет кылгам. Андан соң президент дагы менин мүдөө максатым тууралуу сурап калды. Тилдин кооз болгонунан мурда иштеп жаткан мамлекеттин тилин билүү же эч болбосо бир бөлүгүн үйрөнүү маанилүү. Бул урматсыйдын бир бөлүгү. Ошондой эле тил өлкөнүн эли менен алака катышыңды жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзөт. Айтор, бул маанилүү.
It's an important thing, I think.
Thank you very much. All I know is, all I understood was that.
Чоң рахмат. Мен көргөндөй, түшүнгөндөй сиз ал видеодо кыргыз тилинде абдан жакшы сүйлөдүңүз. Акцент дээрлик байкалган жок. Сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат.
Чоң рахмат.
Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет менен интервьюну уктуңуз. Суроолорду Кубат Касымбеков узатты.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 6 апрелдеги эртең мененки программасынын дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Сайтыбыз azattik.org, кабарлардын толук топтомун ушул даректен кирип окуп турсаңыз болот. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы каналыбыздан көрүүгө чакырам. Ал жактагы каналыбыз Азаттык деп аталат.